Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε και πάλι εδώ, όπως κάθε Πέμπτη, για να μοιραστούμε μαζί σας λέξεις, σκέψεις, ιδέες, εμμονές, μουσικές, στην εκπομπή Λέξεις των Άλλων. Στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη. Σήμερα στο στούντιο παρέα μου είναι ο συγγραφέας Χρήστος Κυθρεώτης. Γεια σου Χρήστο.
Γεια σου Βάσια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ χαίρομαι. Ήρθες και είναι μια τόσο ωραία μέρα σήμερα και θυμήθηκα, μια και ήσουν και εσύ τρίτη δέσμη και ήμασταν τότε τα παλιά χρόνια δέσμες που μαθαίναμε στην αρχαία τραγωδία ότι ο καιρός συνάδει με τα συναισθήματα του ήρωα. Το θυμάσαι αυτό ή το έχεις ξεχάσει?
Το έχω διαγράψει τελείως από τη μνήμη μου. Και εξάλλου είναι αναμενόμενο αν έχεις δώσει με δέσμες να ξεχνάς διάφορα πράγματα.
Ήρθες εδώ αυτή την πολύ ωραία μέρα. Πρόσεχε βέβαια λίγο, γιατί ο καιρός είναι πολύ όμορφος, αλλά την κρύβει και την ψύχρα του. Δεν ξέρω αν ακούς τη φωνή μου, εμένα.
Την ακούω.
Είναι λίγο. Ξέρεις φυσικά ότι γεννήθηκες το 1979 στη Λευκοσία και
αυτό
μεγάλωσες στην Αθήνα. Αυτό το θυμάσαι. Το πρώτο σου βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο Μια Χαρά, 2014, τιμήθηκε με κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα. Το μυθιστόρημά σου εκεί που ζούμε πήρε κρατικό βραβείο πεζογραφίας του περιοδικού Κλεψίδρα και κρατικό βραβείο μυθιστορήματος Κύπρου, αν τα θυμάμαι σωστά, έτσι. Και έγινε και ταινία από το Σωτήρι Γκορίτσα. Εργάζεσαι ως επιμελητής βιβλίων και διδάσκεις δημιουργική γραφή. Θέλω να σε ρωτήσω πότε βρίσκεις χρόνο για όλα αυτά και για γράψιμο μέσα σε όλα αυτά. Αλλά λέω να αφήσω τα δύσκολα για λίγο παρακάτω και να,
ναι,
και να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια. Λοιπόν, ακούσαμε το The Man Who Sold the World, τη διασκευή των Nirvana, από εκείνο το ιστορικό Unplugged του MTV. Πώς το διάλεξες αυτό το τραγούδι και μας το έφερες σήμερα εδώ?
Κοίτα να δεις, είναι έτσι, διαχρονικά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Νομίζω ότι υπάρχουν τραγούδια που τα συνδέουμε με μια συγκεκριμένη ηλικία και υπάρχουν άλλα τραγούδια που μας ακολουθούν σε διάφορες ηλικίες και πολύ συχνά μπορεί να ανανεώνονται μέσα μας με διάφορες αφορμές. Μπορεί να είναι και τυχαίο, μπορεί να είναι και συγκυριακό. Οπότε και μιας και ήταν... Έπρεπε να διαλέξω κάποια τραγούδια, αλλά έναν άξονα ίσως να είναι τραγούδια που κρύβουν μια ιστορία, να είναι τραγούδια σαν μικροδιηγήματα. Και ήταν ίσως το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό.
Βέβαια, δεν διευκρίνησες ποια εκδοχή από τις δύο ήθελες. Εγώ από μόνη μου πήρα τον Nirvana.
Ήταν αυτό μια προδοσία από μέρους σου. Εξοικείων τα βέλη για τον Bowie, αλλά νομίζω είναι η καλύτερη εκτέλεση έτσι κι αλλιώς αυτή που διάλεξες.
Νομίζω και ο ίδιος είχε συμφωνήσει κάποια στιγμή, mm-hmm. ίσως το είχε πει. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια που μας έφερες αφηγούνται μια ιστορία. Όταν μου τα έστειλες, το πρόσεξα και εγώ αμέσως ότι αυτός ήταν ο άξονας. Μοιάζουν με μικρά διηγήματα, νουβέλες ή και μυθιστορήματα μερικά από αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι αυτά που σε τραβάνε περισσότερο? Θέλεις τη λογοτεχνία σου, τη θέλεις και στη μουσική, ή ακούς και πανκ έτσι σκέτο και ξέρω και ωραίο?
Δεν θα έλεγα όπως όχι, δεν ισχύει, και μάλιστα επειδή ο μεγάλος όγκος της μουσικής που έχω ακούσει, ειδικά σε νεότερη ηλικία καθώς διαμορφώνουμε τα γούστα μας, ήταν ελληνική μουσική. Στην ελληνική μουσική δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο αυτό. Δηλαδή η ελληνική μουσική, το έντεχνο ελληνικό τραγούδι ξεκινώντας από τα δεκαετία του 60 και μετά, κυρίως συγγενεύει πάρα πολύ με την ποίηση και είναι ίσως λιγότερα, μπορεί τώρα δεν είμαι καθόλου ειδικός, ίσως είναι λίγα τα τραγούδια τα ελληνικά που αφηγούνται ιστορίες. Και εξάλλου δεν είμαι καν σίγουρος ότι η λογοτεχνία πρέπει απαραίτητα, ακόμα και η πεζογραφία, να αφηγείται ιστορίες, να είναι αυτό η κυρία Μεριμνάτης.
Ναι, σε σχέση με τη δυτική μουσική, ας πούμε, που έχουν μια παράδοση, οι singer-songwriters, ας πούμε, mm-hmm. είναι μια παράδοση που ανάγεται σε μπαλάντες και, mm-hmm. και τα λοιπά.
Ακριβώς, εσύ ως πιο ειδική σίγουρα μπορείς να το τεκμηριώσεις καλύτερα. Αλλά ναι, το σκέφτηκα, είναι κάτι που με απασχολεί και λίγο έτσι θεωρητικά, υπό την έννοια ότι και είναι και πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, και το μικροδιήγημα και τα λοιπά, και συχνά νομίζω στο τραγούδι μπορεί κανείς να βρει πολύ ελλειπτικά πώς μπορεί να πει κάποιος μια ιστορία, να δημιουργήσει εικόνες, έστω και μια μικροϊστορία, και με ενδιαφέρει.
Πάντως τώρα που το λες αυτό για τα διηγήματα, σκέφτομαι ότι πολλές φορές μου είναι εμένα προσωπικά ίσως πιο εύκολο να γράψω διηγήματα. Καλά, για πάρα πολλούς λόγους είναι δύσκολο να γράψει μυθιστόρημα, θα τις αναλύσουμε μετά. Αλλά τα διηγήματα με παραπέμπουν τελείως σε ένα άλμπουμ. Μια συλλογή διηγημάτων πάντοτε μου φέρνει στο μυαλό ένα άλμπουμ. Και μεγαλώνοντας με πολύ ξένη μουσική, γίνεται νομίζω κάπως αυτόματα. Και αυτό το ένα ίσως επηρεάζει το άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά.
Τώρα που το λες, νομίζω έχεις δίκιο. Δηλαδή, και εγώ όταν εξέδωσα τη συλλογή διηγημάτων, που ήταν mm-hmm. το πρώτο μου βιβλίο, και είχα έτσι ένα άγχος πώς να διαλέξω τα διηγήματα που υπήρχαν και τη σειρά. Νομίζω ότι η λογική των άλμπουμ που είναι άλμπουμ, των κύκλων τραγουδιών, ας πούμε, που δεν είναι απλά ατάκτως ερημένα τραγούδια, είναι ίδια πάνω κάτω με αυτή που διέπει μια συνεκτική συλλογή διηγημάτων, και είχα κάτι τέτοιο στο μυαλό μου.
Δεν ήταν
ομολόγο.
Σαν να γράφεις μια κασέτα ή σειρά που θα έβαζες.
Ναι, ναι, και θυμάμαι τώρα, νομίζω και μια πολύ... ίσως το καλύτερο βιβλίο του Βακαλόπουλου, μετά τη γραμμή του ορίζοντος, οι μικρές αθηναϊκές ιστορίες, νομίζω ότι είναι στημένο σαν μια κασέτα ή σαν δίσκος, λέει πλευρά Α, πλευρά Β, αν θυμάμαι καλά.
Εγώ θυμάμαι που στο High Fidelity, που ο ήρωας λέει οδηγίες για το πώς να γράψεις μια κασέτα, ότι θέλεις κάτι στην αρχή που να τραβήξει την προσοχή, αλλά να μην είναι και πολύ έντονο και να απευθύνεται σε όλους, οπότε είναι ολόκληρη τέχνη.
Τρομερό. Όλη αυτή η συζήτηση δείχνει την ηλικία μας.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα αφηγηματικό τραγούδι που διάλεξες και επανερχόμαστε.
Παίζαμε σκάκι και είπα τάκι, μη ρίχνεις τάχτες έξω από το τασάκι. Και είπες φεύγω γιατί το έργο τελείωσε, Μαρία, ξελευθερία. Πνιγόμαστε σ' αυτό το διαράκι. Λοιπόν σκορπίζουν τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα. Κράτα από μένα μονάχα ένα. Σε κουρδίς το ρολόι με καδένα. Να έρθεις εγκαίρος στο ίδιο μέρος που είχες αγαπήσει ένα κορίτσι τον Αύγουστο του 71. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουν τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουν τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα. Το 2000 θα'ναι μπαμπάδες οι σημερινοί πιτσιρικάδες. Μα θα υπάρχει σε κάποιο χάρτη το τσίγκινο μαστάκι, κάθε νεβάκι με το φεγγάρι και τις πρασινάδες. Με ένα μπλουζάκι δικό σου τάκι θα κάθομαι στο ίδιο τραπεζάκι. Θα πλησιάσεις, θα μ' αγκαλιάσεις και θα μου πεις συγγνώμη. Κλείσαν οι δρόμοι και άργησα αγάπη μου λιγάκι. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουμε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουμε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα.
Οτιδήποτε από Αρλέτα μου είπες στην αρχή και μετά κατέληξες στον γλυκό πικρωτάκι και μου λέγες κάτι ενδιαφέρον για αυτό το τραγούδι πριν.
Ναι, είναι ένα τραγούδι, έτσι στίχνη της Μαριάννας Κριεζή, αν δεν κάνω λάθος, το ζητούσαμε πριν, το οποίο είναι έτσι σαν ένα μικρό διήγημα και προσωπικά με εξετάρει τόσο πολύ, ειδικά η αρχική στίχη, ένα αρκτήριο στίχος, ας πούμε, παίζαμε σκάκι σου, υπατάκι, δηλαδή αυτή η φαγωμάρα, βλέπεις αυτό το ζευγάρι, συζητούσαμε, βλέπεις αυτό το ζευγάρι μπροστά σου χωρίς να πρέπει να ξέρεις, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις κάτι άλλο για αυτούς, το οποίο είναι σπουδαίο από αφηγηματικής πλευράς, δηλαδή να δημιουργήσεις μια εικόνα η οποία προβάλλεται από πίσω μια ιστορία χωρίς να χρειάζεται να φλιαρίσεις.
Ξέρεις σε ποιο άλλο τραγούδι, πάλι μου θυμίζει τις Αρλέτας και τις Κριεζή. Το τσάι για σεμνιού που λέει και είχα στο βάζο λουλουδάκια μα δεν τα πρόσεξες ποτέ. Ναι. Και αυτό δημιουργεί ένα ολόκληρο τέτοιο σύστημα, ναι, αυτή την εικόνα. Αυτό. Καταλαβαίνεις ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή τη σχέση μέσα από δύο κουβέντες.
Τέτοιες εικόνες, λεπτομέρειες συχνά το αναζητείς όταν λες μια ιστορία, όταν αφήγεις σε μια κατάσταση, όταν περιγράφεις μια κατάσταση, μια λεπτομέρεια που θα ξεκλειδώσει, ας πούμε, το σύμπαν για όλους, όσους διαβάζουν ή ακούνε.
Οπότε αυτό το τραγούδι και Πού και, το χρησιμοποιείς, το χρησιμοποιείς και κάπου αλλού.
Ναι, σε διάφορα εργαστεία δημοτικής γραφής και που,
το βάζεις
που συντονίζω. Ναι, ας πούμε συχνά το βάζω, πούμε, γράψτε, αυτό το διήγημα, γράψτε αυτό το τραγούδι ως διήγημα για να δούμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να το κάνουμε καλύτερο, ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι το κάτι που είναι σχεδόν τέλειο αφηγηματικά, παρόλο που είναι τόσο ελλειπτικό. Και συχνά το συνδυάζω και με ένα τραγούδι μεταγενέστερο, νομίζω μεταγενέστερο της Αλέτας. Εκεί νομίζω η στίχη είναι δική της στο καφενείο, καθίσαμε στο ίδιο καφενείο κτλ. Που είναι σαν να είναι το ίδιο ζευγάρι όταν τελικά όντως συναντιούνται. Γιατί γίνεται ένας απολογισμός μιας παρελθούσας σχέσης. Επίσης δημιουργεί το ίδιο έτσι, το ίδιο συνέστημα και έχει την ίδια επίδραση σε αυτό που το ακούει, σαν να το βλέπει μπροστά του.
Το αποτέλεσμα πώς είναι, πώς μπορεί να αποτυπωθεί αυτό το τραγούδι που είναι τόσο όμορφο μέσα στην ελλειπτικότητά του, πώς μπορεί να αποτυπωθεί?
Νομίζω ότι ας πούμε ο καθένας εκεί θα το πάει κάπου αλλού και θα φτιάξει κάτι καινούριο με αφορμή. Δηλαδή είναι πραγματικά δύσκολο να ο καθένας θα φανταστεί κάτι λίγο διαφορετικό, και αυτή είναι της ελλειπτικότητας νομίζω και η μαγεία, έτσι, ότι βρίσκεις ένα κοινό τόπο και από εκεί και έπειτα ο καθένας το βλέπει μπροστά του διαφορετικά, αλλά αρκεί που το βλέπει μπροστά του.
Ωραία. Μας έχεις φέρει και άλλο ένα τραγούδι αφηγηματικό, που η αλήθεια είναι ότι όταν είπα σε ένα φίλο, πες ένα ελληνικό τραγούδι που αφηγείται μια ιστορία, μου είπε κατευθείαν αυτό. Πάμε να το ακούσουμε.
Δύο χρόνια είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή. Ήσουν αφαντάρος για να σου πω καλός πολίτης, μα ούτε και που γιόρταζες για να σου πω χρόνια πολλά. Τρελάδικο και φυλακή, δυο χρόνια και έξι μήνες, ή πια το ούζο κύπα για χαρά. Το ξέρω ζήτησες δουλειά σε χίλια δυο αφεντικά κι όλοι ζητούσανε να δουν συστάσεις προϋπηρεσία, μα μόλις είδανε κι αυτοί πως είχες κίτρινο χαρτί, σε διώξανε σαν το σκυλί κι ούτε σ' αφήσανε να πεις μια δικαιολογία. Και είπες στην αρχή καλά κι αλλού εσύ τη σε δουλειά, κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια, μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία. Κι ερχότανε κι ο πυρετός κάθε που νύχτωνε, σε τυραννούσε καλοκαίρι και χειμώνα. Κι είναι μαρτύριο τρομερό το δείξω αυτό το βρωμερό που σου μαθές στη φυλακή, εκείνος ο ψηλός απ' την τραπετσόνα. Σου λείπει σκόνη λευκή, το ξέρεις πως δεν φταίς εσύ. Σου καίνε το κορμί, κουτάλι και βελόνα. Έκανες υπομονή γιατί φοβόσουν το κελί, καλό κι αν έστει μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου πει η ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή, κάποια βραδιά στη φυλακή, φωνές και κλάματα, κι πάνε τ' άλλο το πρωί στο 15 το κελί. Ότι βιάσαν οι παλιοί, τον έφηβο το φάνη. Κι όταν σε βρήκαν παγωμένο στο κελί σου, είπα μ' αυτός είναι αγόρα πια νεκρός, και κάποιος έτρεξε τηλέφωνο να πάρει. 5 εβδομάδες τώρα υπόφερες, το ξέρω, το ξέρω, σου λείψε η σκόνη η λευκή, και μου λέγες εκεί ξανά δεν θα γυρίσω. Βαρέθηκα τις νύχτες τις λευκές, σαν άνθρωπος κι εγώ θέλω να ζήσω. 2 χρόνια είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή.
Μπορούσες να φέρεις το μια βραδιά στο Λούκι, αλλά έφερες το Φάνη. Σκοτεινιά, μαυρίλα, δύσκολο, στεναχώρια. Μας ελκύουν περισσότερο οι σκοτεινές ιστορίες.
Ίσως, όχι πάντα. Προσωπικά, ας πούμε, το σκέφτηκα το μια βραδιά στο Λούκι, γιατί είναι κατεξοχήν, εντάξει, μια ιστορία. Αλλά με γοητεύει ο Φάνης, γιατί... νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι μετεχμιακό ως προς την ατμόσφαιρά του, δηλαδή και αν έτσι μια ατμόσφαιρα ίσως και της αθηναϊκής γειτονιάς που εμείς προλάβαμε λίγο το τέλος της, έτσι, δική μας γενιά.
Αυτό πούμε, γενικά δηλαδή... μου συμβαίνει και εμένα με τα τραγούδια των Κατσιμίχα, μου βγάζουν πολύ Αθήνα.
Ακριβώς,
εκείνης της εποχής.
Ναι. Και της εποχής που εμείς ως απόϊχο, δηλαδή οριακά, ας πούμε, θυμάμαι να σβήνει αυτό το κλίμα, όχι απαραίτητα του Φάνη και άλλων τραγουδιών, έτσι, των Κατσιμιχαίων, ενώ εγώ είμαι παιδί και να το βλέπω στους μεγαλύτερους, στους εφήβους της γειτονιάς κτλ. Και, και με γοητεύει, έτσι, αυτό το πράγμα, η συνέχεια δηλαδή και η ασυνέχεια της εμπειρίας, ας το πούμε έτσι, στο αθηναϊκό περιβάλλον.
Έχω φέρει και εγώ κάτι σκοτεινό να ακούσουμε.
Δεν αμφιβάλλω.
Ένα σκοτεινό with a twist όμως. Για πάμε.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day.
Εδώ τι κάνει ο Nick Cave? Πατάει στην παράδοση της φωνικής μπαλάντας και παίρνει το pop είδωλο Kyle Minogue, μιλάμε για μέσα της δεκαετίας του 90, την τραβάει στο σκοτεινό του κόσμο, τη σκοτώνει κιόλας βέβαια στο τραγούδι, και ξαφνικά βρίσκεται ο Nick Cave του punk και των καταχρήσεων και της σκοτεινιάς να τον ρωτάνε στον δρόμο, εσύ δεν είσαι που τραγουδάς με την Kylie? Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του pop και της pop κουλτούρας στην Ελλάδα και πώς εντάσσεται στη λογοτεχνία? Γιατί η δική μου αίσθηση είναι ότι έχουμε ένα φόβο, ή τουλάχιστον μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε ένας φόβος για την έννοια του pop. Αυτό είναι πολύ pop. Ή γράφονταν κριτικές όπου λεγόταν με μια καλώς εννοούμενα pop γραφή. Δηλαδή είχε ένα αρνητικό πρόσημο και μου θυμίζει και τη Σωτηρία Μπέλου, που εκείνο το περίφημο που είπε «Αχ Διονύση, με έκανες και τραγούδισα pop για το ζεϊμπέκικο». Πώς το βλέπεις εσύ και τι διαφορά βλέπεις τα τελευταία χρόνια?
Ναι, δεν διαφωνώ. Νομίζω αυτό που λες έχει βάση. Νομίζω είναι κάτι που κληρονομήθηκε έτσι και από προηγούμενες γενιές. Μια δυσπιστία ή κάτι ενοχικό. Μία σύνδεση του pop στοιχείου με την ελαφρότητα. Στην πραγματικότητα το pop στοιχείο, οποιοδήποτε pop στοιχείο, δεν είναι κάτι άλλο από την αναφορά σου μέσα την αναφορά στην κοινωνία από την οποία είτε βγαίνεις είτε με την οποία συνομιλείς. Δηλαδή, ως συγγραφέας έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζεις, νομίζω, κανείς. Οπότε αυτά τα στοιχεία για μένα είναι ουδέτερα. Δεν είναι ούτε απορριπταία για να νιώθεις ενοχικά, ούτε από μόνα τους προσδίδουν κάποια αξία. Το ζήτημα είναι στο χειρισμό, νομίζω, όλων αυτών των στοιχείων.
Υπάρχει όμως ένας δισταγμός, ή τουλάχιστον υπήρχε, να θεωρηθώ σοβαρή
υπάρχει,
σε αυτό που γράφω. Ναι. Είναι δισταγμός, είναι μια σοβαροφάνεια που δεν ξέρω, επιβάλλεται ίσως απ' έξω και αυτολογοκρίνεσαι μετά ίσως.
Ίσως να έχει κληρονομηθεί από ρεύματα έτσι κριτικής παράδοσης στην Ελλάδα, που πάντα μπορεί να ταύτιζαν και καλά την ξενική pop επιρροή ιδιαίτερα με κάτι πιο δυτικό και κάτι πιο ως εκ τούτου απορριπταίο για κάποιες σχολές σκέψης. Νομίζω όμως ότι ήδη και πριν από τη δική μας γενιά αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να εντάσσεται ήδη έτσι με συγγραφείς όπως, δεν ξέρω, η Τριανταφύλου ή η Δημητρακάκη. Πάρα πολύ δεν θα αναφέρω. Αυτά τα στοιχεία μπαίναν, γιατί μπαίναν ακριβώς πάρα πολύ και στην ελληνική κοινωνία την ίδια. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται πώς θα γράψεις για κάτι στο οποίο έχει το pop στοιχείο και το ξένο, και η ξένη pop μουσική, για παράδειγμα, η rock μουσική, μεγάλη επιρροή που είναι οι δικές μας γενιές στην, στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να αναφέρεσαι σε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, και νομίζω ένα πολύ δυνατό παράδειγμα είναι και το, το δικό σου βιβλίο, το αδελφικό, πώς μπήκε εκεί το pop στοιχείο οργανικά και μέσα στην ηρωίδα σου και μέσα στο, στο σύμπαν του βιβλίου.
Ναι, είναι αυτό που λες, μάλλον δεν γινόταν αλλιώς να γίνει. Η ήρωες ήταν φτιαγμένη από αυτό.
Ακριβώς, ναι.
Τους καθόρισε.
Είναι ο χειρισμός, είναι ο χειρισμός. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείται ως φετίχ, όπως οτιδήποτε χρησιμοποιείται ως φετίχ από μόνο του, μπορεί να μην, έχει, να μην, να μην δίνει αξία ή βάρος στο κείμενο. Αν είναι οργανικά μέσα στο κείμενο.
Βλέπω λίγο εδώ ότι ο χρόνος μας λίγο μας έχει ξεφύγει. Μιλάμε πολύ, μου φαίνεται. Οπότε, αν μπορεί να μας βοηθήσει λίγο και ο Κωνσταντίνος στον ήχο, να περάσουμε να ακούσουμε. Θα αφήσουμε δυστυχώς ένα τραγουδάκι που διάλεξε, τον Divine Comedy. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, το A Lady of a Certain Age, που είναι μια ολόκληρη νουβέλα. Θα το κρατήσουμε για κάποια άλλη φορά. Δεν χάνεται η ευκαιρία. Και πάμε κατευθείαν να ακούσουμε λίγο Leonard Cohen.
Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
I really like to live inside you, baby. I love your body and your soul. thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Λοιπόν, ακούσαμε το First We Take Manhattan. Το επέλεξα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έχει έναν υπέροχο στίχο, καλά έχει πολλούς υπέροχους στίχους, αλλά έχει τον τρομερό στίχο It's Father's Day and everybody's wounded. Είναι η γιορτή του πατέρα και όλοι είναι πληγωμένοι. Και τα έχει πει και ο Φίλιπ Λάρκιν βέβαια. They F you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. Και τα λοιπά στο καταπληκτικό αυτό ποίημα, το This be the verse, έτσι δεν λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το βιβλίο σου, το «Εκεί που ζούμε», έχει θίγει πολλά θέματα βέβαια, αλλά έχει στο κέντρο τη σχέση του ήρωα με τον πατέρα του, το οποίο είναι ένα διαχρονικό θέμα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό?
Από πού να ξεκινήσει κανείς? Σίγουρα είναι, ναι. Νομίζω η σχέση με τους γονείς, που είναι οι πρώτοι άνθρωποι που γνωρίζουμε, είναι τόσο μεγάλη και καλύπτει τόσο πολλά πράγματα που είναι δύσκολο να μιλήσεις γενικά για αυτή. Είναι και κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά. Γίνεται μια συζήτηση ότι, ειδικά στην ελληνική λογοτεχνία, βλέπουμε πολύ συχνά πλέον μπαμπάδες ή ξέρω εγώ, μπαμπάδες και γιους, μαμάδες και γιους ή κόρες. Νομίζω ότι είναι μια τόσο οικουμενική σχέση που δεν γίνεται να μην υπάρχει κάπου μέσα σε ένα βιβλίο, ειδικά σε ένα μυθιστόρημα, που γνωρίζει ένα χαρακτήρα καλά, έστω και ελλειπτικά μπορεί να υπάρχει. Και νομίζω αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι κανέναν αναγνώστη δεν ενδιαφέρει η δική μας σχέση με τον δικό μας μπαμπά ή με τη δική μας μαμά. Πρέπει να κάνεις τους αναγνώστες, τις αναγνώστες να ενδιαφερθούν για τη σχέση που παρουσιάζω εγώ. Αυτό στο μυαλό μου, μαζί με το ότι όλα αυτά που ανέφερες και για το ποίημα του Λάρκιν, το τρομερό, έχει ενδιαφέρον πώς η οπτική σου διαφοροποιείται, γίνεται πιο σφαιρική όταν περνάς και στην άλλη όχθη, έτσι, και γίνεσαι και εσύ γονέας.
Θέλεις να μας πεις λίγο την υπόθεση του βιβλίου, για όποιον τυχόν δεν το έχει διαβάσει, από το 2019 που κυκλοφόρησε?
Τώρα ναι, είναι παλιό, κοντεύω να
το ξεχάσω. Και το έχω στο μυαλό μου για πιο καινούριο. Είναι λες και τα χρόνια του COVID που μεσολάβησαν, σαν να μην υπήρξαν, σαν να πέσαν σε ένα κενό.
Είναι γενικά σαν να έχει αλλάξει εποχή, ας πούμε. Θα γίνουμε προπολεμικοί συγγραφείς με το λάθος τρόπο. Ναι, είναι μια μέρα του κεντρικού χαρακτήρα, ενός 35χρονου δικηγόρου που ζει στην Αθήνα της κρίσης του 2014.
Όλο το βιβλίο, συγγνώμη, διαδραματίζεται σε μία μέρα.
Διαδραματίζεται σε μία μέρα, στις 20 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, του 2014. Οπότε μέσα σε αυτή τη μέρα προσπάθησα να χωρέσω όλη του τη ζωή, την επαγγελματική του ζωή, την συναισθηματική του ζωή και τη σχέση με την οικογένεια, προσπαθώντας να είμαι πιστικός, δηλαδή εννοώ να μην παρουσιάσω αυτή τη μέρα σαν μια μέρα που συμβαίνουν μη ρεαλιστικά πολλά πράγματα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια απεικόνηση εκείνης της Αθήνας όπως την είχα στο μυαλό μου.
Πόπο, μου φαίνεται και πρόσφατο το βιβλίο και μου φαίνεται και πάρα πολύ παλιό τώρα που το σκέφτομαι. Αυτό που λες, ένας άλλος κόσμος ήταν στην προ-πανδημίας εποχή.
Και ναι, ήταν ένας άλλος κόσμος μέσα στον οποίο υπήρχε επίσης η αίσθηση ότι αλλάζει ο κόσμος, γιατί ήταν η Αθήνα της κρίσης. Ήδη υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι είμαστε πολύ διαφορετικά από ό,τι ήμασταν πριν από 6-7 χρόνια. Και κάπως προσπαθούσαμε όλοι να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους αυτό που ζούμε γίνεται διαφορετικό και πώς μπορεί ίσως να επιστρέψει αυτό που ήταν ή δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά. Αυτοί οι προβληματισμοί πλέχθηκαν για μένα σε αυτό το μυθιστόρημα. Αλλά όπως λες και εσύ, αυτό δεν σταμάτησε. Έτσι. Μετά ήρθαν και άλλα και άλλα και άλλα.
Ο ήρωάς σου ετοιμάζεται να φύγει από την Ελλάδα. Το έχουμε στο φόντο κάπως αυτό, ότι θα φύγω. Κάποια στιγμή εγώ ένιωσα ότι δεν με πείθει κιόλας ότι θα φύγει ακριβώς. Ότι ίσως και να ήταν στο μυαλό του όλο αυτό. Ήταν ένας ήρωας χαρακτηριστικός του brain drain, που λέμε σήμερα, έτσι. Εσύ δεν έχεις φύγει όμως. Εσύ είσαι εδώ, κάνεις μια δύσκολη δουλειά, δουλεύεις ως επιμελητής βιβλίων, παράλληλα γράφεις, διδάσκεις. Οπότε, τι είναι αυτό που μας κρατάει εδώ? Είναι πάντα οι δικοί μας άνθρωποι? Είναι ένας φόβος για μια καινούργια αρχή? Είναι όλα μαζί?
Νομίζω στον καθένα ατομικά υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι, δηλαδή οι συγκυρίες στη ζωή του καθενός ή το timing στο οποίο κατάλαβε κάποιος ότι μάλλον είναι καλύτερα να φύγεις, αλλά μπορεί να ήταν αργά για διάφορους λόγους. Για τον καθένα υπάρχει μια διαφορετική απάντηση.
Μήπως και μια ελπίδα ότι θα αλλάξουν πράγματα και περίμενε λίγο, κάνε λίγη υπομονή ακόμα, λίγο ακόμα.
Πιθανόν, ναι, πιθανόν. Δηλαδή, αυτό που βλέπω, νομίζω όμως ότι η πιο βαθιά και πιο διαχρονική συνέπεια αυτού που λέμε κρίση, αν και ξεκίνησε πριν από την κρίση, για τη δική μας γενιά, είναι αυτό το φαινόμενο, έτσι, δηλαδή το πόσο πολλοί άνθρωποι στην παραγωγική τους ηλικία έφυγαν από τη χώρα και δεν θα ξαναγυρίσουν. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ και αυτό που έμεινε πίσω, έτσι, δηλαδή διαμορφώνει μια διαφορετική χώρα με πολύ μεγάλη αιμορραγία στις παραγωγικές ηλικίες. Επηρεάζει το τι ειδήσεις ακούμε, τι τηλεόραση έχουμε, ποιος διαβάζει τα βιβλία μας ή δεν τα διαβάζει, πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές αποφάσεις με βάση τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα, έτσι, και τις προτεραιότητες που δίνονται από τους πολιτικούς, και δημιουργεί νομίζω και ένα ρήγμα ανάμεσα σε αυτούς που έφυγαν και σε αυτούς που έμειναν, που είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρατηρήσει κανείς.
Είναι ενδιαφέρον τώρα να σου πω ότι λίγο έπεσε η διάθεσή μου με όλη αυτή την περιγραφή. Είναι λίγο στενάχωρο να σκέφτεσαι ότι φεύγουν άνθρωποι με τόσες δυνατότητες που θα μπορούσαν να είναι εδώ και να διαμορφώνουν και το κοινωνικό γίγνεσθε. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις, επιμένω εγώ, αυτή τη δουλειά, να δουλεύεις, να εργάζεις ως επιμελητής σε βιβλία, να είσαι συνέχεια στις λέξεις των άλλων και ταυτόχρονα να θέλεις να γράψεις τα δικά σου, και μάλιστα ένα μυθιστόρημα, το οποίο μυθιστόρημα είναι full time job, έτσι. Μπαίνεις σε έναν κόσμο και πρέπει να κινείσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αλήθεια. Από την άλλη, νομίζω ότι η πιο σωστή στάση είναι να μην σκεφτόμαστε συνέχεια αυτή τη δυσκολία, γιατί τελικά μεγεθύνεται στο μυαλό μας και ό,τι είναι να κάνει ο καθένας θα το κάνει, έτσι, παρά τις δυσκολίες. Αλλά αντικειμενικά μιλώντας και χωρίς να θέλεις να κάνεις μια στρατηγική προσέγγιση που θα σε βοηθήσει εσένα να γράψεις το επόμενο βιβλίο σου, αν μιλάμε αντικειμενικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ειδικά το μυθιστόρημα, όπως ανέφερες, το οποίο θέλει μια συνέχεια και να απορροφηθείς πάρα πολύ στον κόσμο που δημιουργείται εκεί πέρα. Ωστόσο, είναι δύσκολο, αλλά γίνεται, έτσι, το έχουν κάνει.
Κάτι εξοχήν, νομίζω.
Γίνεται.
Ναι, έχει γίνει. Λοιπόν, να ακούσουμε μία ιστορία για μία κοπέλα που ήταν από την Ελλάδα και πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία, σε ένα από τα τραγούδια που είναι χαρακτηριστικό, θα έλεγα, είναι τραγούδι γενιάς, είναι τραγούδι brain drain, είναι όλα. Πάμε να ακούσουμε το Common People. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I... She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do.
wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Such a laugh. Yeah. And the chip stains of grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go. You are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why. Or rent a flat to burn the shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to
Όσο εσείς ακούτε τους Pulp και θυμάστε την ωραία αυτή πολύχρωμη εποχή στα μέσα της δεκαετίας του 90, εμείς εδώ με τον Χρήστο συζητάμε πόσο δύσκολο είναι να γράψουμε το επόμενο βιβλίο μας, πότε θα βρούμε χρόνο. Καταλήγουμε βέβαια ότι χρειάζεται ένα αρκετά ισχυρό κίνητρο για να το κάνεις αυτό, να σε σπρώξει αρκετά, να σηκωθείς, να μην κάτσεις να σκρολάρεις. Πες και εσύ, Χρήστο.
Λοιπόν, υπάρχει μια σκιώδης εκπομπή πίσω από την εκπομπή που κάνω. Είναι εκπομπή που γίνεται όταν παίζουν τα τραγούδια, που μπορεί να έχει και αυτή ενδιαφέρον.
Νομίζω όσα μας είπες σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Να σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα εδώ, παρέα, στις λέξεις των άλλων.
Εγώ ευχαριστώ βάσκα για την πρόσκληση.
Και τα ξαναλέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια σας.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. After midnight, we sat up half the night, or maybe more.